Diyar Adatlıq Radiosiyim. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atletiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin Seydi şehrinde yerleşen LBK 12 türmesinde gozolon boldu. Tusyoların öz arasında bolan gozolon barada Azatlık Radyosu'nun Seydi ve Türkmenavat şehirlerinin polite bölümlerindeki ıhtıvarlı çeşmeleri ve azalyan türmede hosarı oturan Libaplı yaşayıcı gurrun berdi.
İyul ayının son keptesinde olan gozgolonun dörümeğine benlilerin iki toporunun arasındaki çaknışık sebep olupdur. Yakınlı adatlığa çıkan cenayet keptesinin deregine bendilerin bir toporundan tezi kette bellenenden son beyleki topor özlerinden kette bellenilmeğini isleyip muna nagilelik gülleripdir. Neticede iki topor çaknışıptır.
Deyip Seydi'nin polisi bölümündeki çeşmemiz aittı. Ol qozolonga qatnaşan bendilerin anık sanının belli deldigini, yönü olorun onlar şadığı barada mağlumatın bardığını hem bellidi. Türmedeki sakçılar fiziki taydan qoşuk güçte bolonsan, olor qozolonga yatırıp bilmendirler. Yönü vakanın bolon yerine tiz vaqtta pitne qarşı yürüyte güçler geldi ve qozolon basılıp yatırıldı. Bendilerin arasında yaralananlar bar deyip çeşmemiz bellidi. Çeşmelerimizin tasdikli Mağına göre gozolon basılıp yatırlandan son 4 san tusoğun işi bir gün içinde kaziyete geçirilip oların her birinin tusoğuluk mühleti 18 yıla uzoldildi. Olar Seydi'de yerleşen LBK 11 yapık rejime geçirildi deyip Türkmenavadın polisiyasındaki çeşmemiz bellidi. Ol gozolon basılıp yatırlandan son LBK 12 türmesinin çeğinde teze düzünün giyirdilendiğini hem aittı.
Türmenin içindeki islenlik benini beden terbiye masklarını yerine getirse onunla ol türmeden kaçmaklığı tayinlik görmekte ayıplanıp cezalandırılıyor.
Deyip çeşmemiz bellidi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsanda ağzalayan türmeden ve Seydi'nin Türkmenavadın polite bölümlerinden tesvir alıp bilmedi. Redaksiyanın 9. Avgust'ta Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin web saytında görközülen telefon belgesine can edip Levav'ın polite müdürlüğü ile haberlaşmak sinanşıkları hem onun netice vermedi. Yönü bu mağlumatı yakın hosarı ağzalayan türmede oturan Levav'lı yaşayıcı hem tasdikladı. Ol vakadan märi raýatlaryň türmedäki hosarlaryny görmegine ruhsat berilmeýändigini hem aýtdy.
Türme awaryan ýolun ugrunda polisiýa patrullary bolup olar gozgalandan soň häzirlikçe bendileri görmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Raýat masinleri, piýadalar hiç kim göýberilmeýär.
Dip yaşayıcı bu çehrenin haçanı çenli devam edecektiği barıda türme ya da polise işyerler tarafından mağlumat verilmeyendiğini hem belledi. Habarçımız Sevit'te hopsuzluk çehrelerinin güçlendirilendiğini, polise işyerlerinin Seydi şehrinin koloyundaki denev etrafına çenli aralıkta giyice gündüz novaçılık çekendiğini hem aittı.
Seydi şehrinde mobil aratnız hizmetlerinin hili hem epesli pese kaçtı. Häzir Sebitde täze diňin gurulýandygy barada gurrunlar bar. Bu diňin dürli radio tolkun uzunlyklaryny basyp ýatyrjakdygy bellenilýär. Bizde mobil aragatnaşyk öňem gowy däldi. Indi hasta yaramazlaşdy.
Dip şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurdun türmelerinde bendilerin yaşayış şertleri ve bulorda yüze çıkan hadisalar barada ilat köpçülüğüne açıçan mağlumat bermeyerler. Yöne adam hukuklarının yağdayı boyunca halkara hasabatlarda Türkmen türmelerinde tutsağların gıynamaları sezuvar ediliyendigi. Olara adam kerçiliksiz çemeleşiliyendigi. Adam ömrüne hop salyan türme şertlerinde saklanyandığı aydılıp Bu babatta aladalar beyan ediliyere. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yurdun türmelerinde saklanan bendilerin anık sahanını eşher etmeyere. Yöne karışsız barlarlar yurdun türme ilatının dünya yurtları bilen deneştirilende ören köptüğünü görkeziyere. World Prison Brief Neşirinin 2022 yıldaki sahanlarına göre Türkmenistan'da her 100 bin adamdan 576 adam tutsaklıkta saklanyara. Bu bolsa takminen her 175 adamdan bir adamın türmede saklanyandığını görkeziyere.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda maddi ýagdaýy gowrak hasaplanan adamlar güýç edaralarynyň üns merkezine düşýär. Häkimetler tarapyndan gurupda diýilip hasap edilen raýatlar sorugy çekilýär we olardan pulyň gelip çykyşy sorulýar. Azatlygyň habarçylary Balkan welaýatyndaky ýagdaýy barada maglumat berýärler. Soňky wagtda güýç edaralary tarapyndan sorugy edilen adamlaryň arasynda golaýda awtolog satyn alan toý eden haç ziýaretine baryp gaýdan şeýlede daşary ýurtlar da deyin jalan adamlar bar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häkimetleriň ünsüne çeken adamlaryň girdejileri barlanýar. Şeýle çäreler Balkan welaýatynyň ähli etraplarynda alınıp barlýar.
Balkan awat, Gumdag, Bereket, Maqtymgulu, Gyzylarwat we Türkmenwasy etraplarynyň milli howpsuzlyk işgärleri öz hasaplaryna 40-60 000 manat pul töläp hajj ziýaretine baryp gelenleriň 150 000 manatlyk Yada ondan kımmat bahali uluq tatın alan raayetlerin, seyledi tomut din zalsını dasar yurtlarda getiren maskalaların, aylık ve yıllık girdecilerini bağırla başladılar.
Deyip xabarçılarımızın biri 9. Avgusta etdi. Yağdeden xabarlı çeşmeler bağırlıqların Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgərləri tarafından cikmecik görünüşdə geçirliyənliğine idarlar.
Sövda dükkanlarını ev olan telekeçilerin sövda terminallarını, girdeci çıktıcılarını cikmecik öğreniyarlar. Oğul güýdi daşary ýurtlarda zähmet çekip pul uradýan bolsa, şol raýatlardan pul geçirýän ulgamlardan ýa-da daşary iqtisady bank kasaplarynyň geçirilen pulyň kwitansiýalaryny talap edýärler. Emma gynansak da Türkmenistan'a resmi yollardan pul geçirmeler tas yok diyen yali. Banklaryň üstü bilen hem pul geçiriyen az sebäbi uğradılan dolara derek dine resmi kurs bakasından manat veriliyar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen çeşme gürrüm veriyar. Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün durmuş derecesi yıl yıldan pete kaçar. Çörek noğutları dilekçilerin, zibil döreyenlerin ağır dekmet çeken çağaların köpülmeği, rayetlerin daşarı yurtlara iş migratsiyasına gitmek tağallalarının güçlenmeği, ağır iktisadi problemalardan xabar veriyar. Hükümet bu problemaları resmi derecede boyun almayar. Ema ilata gödökçülüğünü ve basışlarını arttırmak bilen çemeleşer. Şol sanda maddi yağdayını qovlaştırmağa finansiyan rayetlara ünsünü güçlendiriyar.
Gumda, dağda, yadı hocalığında maldarçılık, yıldızhanı yali biznesi bilen meşgulunyan adamlardan hem mal saklama uçin lisenziya, veterinar ve sanitariya epidemiologiya stansiyasının ruhsatnaması ve salgı tülep tülemendigi öğrenilyar.
Dip çeşmelerin yeni bir aydar. Balkanlı polisiya işgärdiň söýlerine görä soňky wagtda haç ziýaretine baryp gelenlere hem ünsar tutupdyr olardan Saudi Arabistanyna eden saparyna degişli ähli maddi çykdyjylar barada jekmejek hasabat sorulýar.
Dürli iqtisady soraglara jogap bermeli bolýarlar. Ziýaret eden döwründe Saudi Arabistany döwletinde näme zatlar satyn alyp, näme çykdyjy edendikleri barada we ýurda gelenden soň näçe adamy çağıryp sadaka, Näçe manat çykdyjy edendigine çenli sorulýar.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosy söhbetdeşleriniň howpsuzlyk aladalary sebäpli olaryň adlaryny aglamakdan saklanýar. Sorugy çekilen raýatlar bu basyşdan näýgeli bolup, talap edilýän kagyzlaryň köpüsiniň özlerinde ýokdugyny aýdýarlar we bank çeklerini görkezip bilmedikleri transvaluta dolanşyk jinayetinde aýyplanmak ýaly haýbatlaryň atylýanlygyny bellerler. Golaýda sorugy çekilen Balkanlaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine öre köpçülükde basyşdan saplanmak üçin pul bermekden başga çäre galmaýar.
Mahama ofitserleri başqa etmäge iş tapman soň, soragy çekilen adamlaryň gapçyklaryndaky pullaryny sanap başladylar.
Dip Balkanly söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň häkimet wekillerinden we Milli howpsuzlyk ministrliginiň resmiýetlerinden tetwir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň maddi ýagdaýyny gowlandyrmagy çalyşýan we jaý ulag satyn alýan raýatlara ünsi artdyranlygy, adamlaryň soragy çekilýänligi barada habarçylar şöýleň wahar aýlarynda habar berdi. Soňky ýyllarda häkimetler adamlaryň toý sadaka geçirmeginiň öňüni almak boýunça çärelerini hem güýçlendirdi.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Lebap vilayetinde Özbekistan'a gitmek isleyen raýatlaryň gümrük nokodundan geçirilmezligi bilen bagly ýagdaýlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu barada şeýle ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan lebaplylaryň ençemesi şeýlede Türkmenabat şäher häkimligindäki ygtybarly çeşme Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Geçen hepde men özbek wizasyny alyp, ähli resminamalaryny taýýarlap, serhede baranymda meniň serhetden geçip bilmejekdigimi aýtdylar. Men olara ähli resminamalarymyň düdügdügini aýdyp, ýa-da näsaz resminamam barmy diýip soradym. Olar hemme zat düdüg, ýöne ýurtdan çykmak bolanok diýmek bilen çäklendiler.
Diýip lewaply bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda wakanyň any kaýsy senede bolandygy barada maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ýetirmekden saklanýar. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolan lewaplylaryň başga-da bir näçesi özleriniň syýahatçylyk, söwda, saglyk becergisi we oku üçin Özbekistana gitmek islendiklerini we değişli özbek wizalarynyň bardygyny hem aýtdy.
Käbir adamlara Türkmenabatdaky döwlet migrasiýa gullugynyň edarasyna baryp soramagy maslahat berýärler. Ýöne bu ýerde de hiç hili jogap berilmeýär.
Dip lewaply başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häzirki wagtda türkmen raýatlarynyň Özbekistana gitmek mümkinçiliginiň kynlaşandygyny Türkmenabatdaky syýahatçylyk firmalarynyň ençemesi hem tasdiklaýar. Syýahatçylygy guramalaşdyrmagy, özbek wizasyny almagy kömek edýän bu firmalaryň işgärleri gelen müşterilere ýurtdan çykmak mümkinçiliginiň pestigini, hususan da iş wizasy bilen Özbekistana gitmegiň kynlygyny duýdurýarlar.
Men olardan munun sebäbini soranymda, olar sebäbini biz hem düşündirip bilmeýäris. Ýöne şansyň juda pestigini duýdurmaly bolýaris. Sebäbi siz hem köp madde çykdyjy edýärsiňiz diýip aýtdylar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýlary Türkmenabatyň häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap, munyň sebäbini soňky aýlarda Özbekistana gadan çetmäge gidýän lewaplylaryň sanynyň goşadyrnak içinde rekord derejelere ýetendigi bilen düşündirýär. Şeýle bolsa-da anyk sanlar işgärlere mälim edilmedi diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Farab awtoýollary gümrük nokudundan, lewabyň migrasiýa gullugundan we Türkmenabat şäher häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligine açaçan mälim etmeýär. Ýöne geçen aý Özbekistanyň statistika gullugy ýurda şuýlun ilkinji 6 aýynyň dowamında syýahat eden daşary ýurtlularyň sanyny çap etdi. Maglumata görä degişli döwürde türkmen raýatlarynyň 462 sansy saglyk becerisini almak, 67200 sansy syýahatçylyk, 1937 sansy okuw we 23376 sansı sövda maksatlı Özbekistan'a barıptır. Bellesek Türkmenistan Özbekistan'a sövda maksadı bilen siyahı deden daşarı yurtların sanı boyunca birinci orunda duruyor. Türkmen ve Özbek resmileri öz ara hizmattaşlığı östürmeli yıl-yıldan ara alıp maslahatlaşıyorlar. Türkmen hükümetine taraftar neşirlerde iki yurdun arasındaki sövda dolunçluğunun muktarının yokurlun yandığı məlim ediliyor. Muğaramazdan iki yurdun arasında rayet özara siyahatı bilen bağlı pefelçilikler ençimi yılveri devam ediyar. Özbekistan'a barayan Türkmen raiyatlarının serhetten geçirilmediliği bilen bağlı novatak maglumatlar sonku bir neçe heptanın devamında Türkmenistan'da daşarı yurda barayan raiyatların uçarı koy verilmediliği bilen bağlı vakaların onlar çekerek yüze çıkan mahalına gavat geldi.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayal yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 27 sentýabrda Gyraşçylyk güne geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň taýýarlyklary şu hepdeniň başyndan beri alınıp barýar. Paýtagtda günde birnäçe saatlyk maşgalaryň mejburi gatnaşyjylary ıssyk howada agyr şertlerde taýýarlyk görmeli bolýarlar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda maşgalaryň 5 awgustda başlananlygyny gürrüň berýärler. Esasy çäreleriň biri Köpetdag şaý ýolunyň uğrunda döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýörüş bolup, onuň gatnaşyjylary şu wagt dagdan stadionunda ýetgiderli maşgederler.
Münberiň öňünde dabarly ýörüşe gatnaşmaly edilen büdjet işgärlerinin sanawy düzülip, olar öňünden Aşgabatyň demiryol wagzalynyň gabadyndaky dagdan stadionunda mejburi nizamly ýörüş maskalaryny giýerler. Her gün gatnaşyjylar 2 saatlap stadionyň bir tarapyndan beýlik tarapyna hatyr-hatyr bolup deň ýörümäge turgyny şäherler. Bu ýol wasçylaryň we guramçylaryň berk gözükçüliginde geçýär.
Dip habarçymyz 9-njy awgust Aşgabatdan gürrüň berdi. Bu maşgalara gatnaşýanlaryň arasynda paýtagtdaky büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň şol sanda saglyk pudawynyň müňlerçe işgäri bar. Açyk meýdanda birnäçe sagda çeken maşgalaryň gatnaşyjylary ysyda kösenýärler. Şuňlar howa 43 gradusa çenli gyzýar. Maşgalara gatnaşmak mejburlygy gatnaşyjylarda uly nägilelik döredýär. Adamlar bir-birine değirenmekten daşary öz nägileliklerini sosial media arkaly hem paylaşýarlar. Soň günlerde sosial ulgamlarda maşk mejburlygy barada maglumatlaryň onlarça çap edildi. Paylaşylan videolarda stadionda ýüzlerçe adamyň jemlenenligini we olaryň açyk meýdanda günüň aşagynda ýörýänligini görse bolýar. Garaşsyzlyk bayramynda geçiriljek ýörüşe tas 2 aý öňünden başlanan taýýarlygy gatnaşmak büdjet işgärleri üçin hökmany bolup, diňe pensiýa ýaşyny goraýan ýa-da saglygynda uly kemçiligi bolan raýatlaryň käbiri boşadylýar. Bu arada habar berýän çeşmeleriň söýlerine görä idara kärhanalaryň ýol başçylary hemde olaryň orun basarlary şeýlede baş hasapçylary çäre gatnaşman bilýär. Galanlaryň ählisi şol sanda diň jalyşdaky raýatlar hem maşgalara barmagy mejbur bolýar.
İdaralaryň işgärleriniň 90 götürümi döwlet derejesinde bellenýän çäre taýýarlanmagy borçly. Bu türgünleşik çäresi wagtynda ýagny awgust we sentýabr aylarında zähmet ruhsatyna çykmak we saglyk ýagdaýy sebäpli lukmanyň delilnamasy esasında ýürüýişden boşatmak gadagyn edilýär. Çäreden gutulmak üçin ýeketäk çykalygy işden çykmak hakynda arza ýazmakdyr.
Dip maşklara gatnaşýan büdjet işgär aýtdy. Çeşmeleriň söýlerine görä guramçylar gatnaşyjylaryň daş keşfine üns berýär we käbirleriniň boýuny kelti görýär ýa-da olaryň fiziki halyna göwni ýetmeýär. Bu ýagdaýda şeýle gatnaşyjylar maşklardan çykarlar, emma mesele munyň bilen çäklenmeýär. Çeşmeleriň biri edara ýol başçylarynyň guramçylar tarapyndan ýygyna gaýtarylan gatnaşyjylaryň ýerine başga adam ýibermäge mejbur edilýänligini gürrüň berdi.
İdara kärhanalaryň ýol başçylary sol ýygyna gaýtarylan işgärin ornuna başga işgär ýok bolsa daşyndan işsiz adamlardan hakyny tutup öz jüsünden ýagny resmi däl görnüşde pul töläp uratmaly bolýarlar.
Dip ýagdaýdan gönüden göni habarly çeşme anonimlik şertinde gürrüň berdi. Adatlyk bilen gürleşen çeşmeler bu düzgünün kararsızlık bayramı soğulyança devam edecektigini aýdýarlar. Türkmenistan devlet kararsızlygyny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyna soň ýygylan edilberi 27-nji oktýabrda bellepdi. 2018-nji ýylda bu sene bir aý öňe süýşürildi. Şondan beri däwe örlen bayramçylyk ýörüşlerine her ýyl 2 aý öňünden köpçülükleýin maşgalar geçirilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina Moskwanyň giň erimli sözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençemegelek geçip girlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nyşana aldy. Resmi däl töwüş toporlar bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gedek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde ýerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tasdiklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgustda çenli 600 ine 4 kilometr bolan meydany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giň gerimli urşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasyna azdan 3 saniýe ýerde urusların ilerlemesini saklamaga çalışýan wagtyna ýüze çykdy. Urus goşunlary Donbasyň uly ýoluny ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp pasyna salýar. Umumyň alanynda ýagdaý Ukraina güýçleri üçin gowderlip, Ukraina harby hünärmeni we aňtuw ulugynyň kişgari Ivan Stupak aýtdy. Orsiýa üçin esasy ideýa Ukraina ýaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny duşmany bölüp soňalary bölek-bölekden ädimmädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Düşünmedimizmi? Ine 900 güne golaýlan 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly guriýer söwüşi şeýle görnýär. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühüm olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütködülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanını ve sonunun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 Avtolov yolunun takminan 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Vizgvizinka'nın günnogor çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıynayıp Kiev'daki korunmak stratejisi merkeze etti. Bu merkeze yurdun olarak korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan günnogoru, sonra Demirgazık günnogordaki Konstantinivka tarafı, Ukraina goşunlary üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyrygyna tarap ulaýan Avtolov ýol çykýar. Bu ýol N23 ýa-da T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok däriler we enjamlary iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylýan ýoly ele geçirmek Ukraina üpçünçülük liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölümündeki yeketek yollerleyip stupa kaydı. Yönü bir ingoğu yollayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Beyleki marşrutlar asfaltının yaramazlığı, üst örtüki sebepli ulov hareketlerinin tirliğini koğuşadır ve hoğa ütlep güyüz yağışlar başlananına Ukrayna'nın ravayeti urlan palçıklı çarkanlığı oları geçip olmazak bir menzil eder. Bir yol kesilse Ukrayna güyüşler için ulu kösönçlük başlanır deyip olay etti. Elbette bu uruşun sonu olmaz. Yönü kovdayarlayıp ustupak sözünün üstünü yetirdi. Önümüzde günlerde ve heptelerde düyüklü bir ütköşüklük olmasa Rusya ulu yol alır ve bir yağdayda Ukrayna'nın odalkem yengil olmadık korunç pozisyalarını hasa kıyınlaştırar. Ukrayna'nın Rusya çözmek kararına gelmeyi meğer Kutsi yağdayı ile hem bağlı olup bilir. Kursk sevtine edilen hücumun köp adam sol sahanına Rus komandası için karışılmadık kurdat bolonluğunu oları kapırlıkta vatanlığına aitmak doğru olmaz deyip Tatargam adı ile yazıyan Ukrayna harbi sinci saytti.
G Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.